uyawampumelelo nami ngiyathanda uyawampumelelo ikuphi indlela yawampumelelo nami ngiyafisa uyawampumelelo kanti ikuphi indlela yawosiphumelele nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngisendeleni location yakho ngoba ngiyathanda uyawampumelelo. Ngisendeleni location yakho ngoba ngiyafisa uyawampumelelo. Ngiyalele nindlela ngiyovukela khona ekuseni sasa ngiyathanda uyawampumelelo. Ngiyalele nindlela ngiyovukela khona ekuseni nami ngiyafisa uyawampumelelo. Iwuphi indlela yakompumelelo?
Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami. Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami. Ngisizena abantu abambalambi, ngifuna ukulisa abantu abami.
Ngelungyalele shesha mashesha nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungyalele babu khulubuse zuma nami ngiyafisa ukuzwa kwampumelelo. Ngiyalele selele makhoko awu nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungyalele babu sandile kwamanda ngoba ngiyafisa ukuya kwampumelelo. Yes, no, no, wamako bangisize sengiyafisa ngiyampumelelo. Ngiyalele ke wakwangcono nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngicela ungiyalele silo samabandla ngubani niste owethu. Ngiyalele emthembeni wakwamuthwa awu nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngicela ungisize ke
wakwampumelelo. Kuhanjwa ngapi kanti nawe awakumelelo? Ngathi ngihamba mina ngathi, ngathi ngihamba mina ngalahleka. Ngathi ngihamba mina ngakeshinde, ngathi ngihamba mina ngalahleka. Hawu ngathi ngihamba mina ngakeshinde. Kuhanjwa ngapi kanti nawe awakumelelo? Ngathi ngihamba mina ngakeshinde.
Ngelungyalele babu smara wakwamakazi nami ngiyathanda uyawampumelelo. Sendilocation sondelani mfana kaXoxo ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungisize mhawukeleni wakwasokhela nami ngiyathanda uyawampumelelo. Ngelungisize matshitshi wakwamanyathi ngoba ngiyafisa ukuza kwampumelelo. Ngiyalele sanele zondi ngoba ngiyathanda uyawampumelelo. Ngihlangabeze nabazi uyafisa uyawampumelelo. Ngiyalele mthokozi wakwamajoba ngoba ngiyathanda uyawampumelelo. Ngicela ungiyalele mfundo wakwanami ngoba ngiyafisa uyawampumelelo. Ngicela ungisize.